Знаєте, друзі, коли Ісус Христос перебував на цій землі, Він проповідував Євангеліє Царства. Коли ми будемо уважно читати, що проповідував Ісус Христос, Він проповідував Євангеліє Царства. Він посилав своїх апостолів і каже, проповідуйте Євангеліє Царства. Коли апостоли, вони пишуть свої послання, вони проповідували Євангеліє Царства. Ісус Христос на горі Ріонській, коли Він возноситься на небеса, і Він посилає всіх своїх учнів і каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє Царства всім людям, в кожному творінні. І от апостол Павло, він говорить, що таке Євангеліє. Ми з вами продовжуємо ту тему, яку ми минулого разу з вами почали. Це 1 Коринфянам, 1 розділ. Із 17-го вірша, де апостол Павло у своєму вітальному слові до Коринфянської церкви, він каже, адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Тому апостол Павло говорить, що Бог його послав звіщати Євангеліє Царства.
Лєн, будь ласка, допоможи, сядь на місце.
І далі у першому розділі послання Коринфянам, 1 Коринфянам 15 розділу, апостол Павло говорить сутність Євангелія. Каже, звіщаю вам, брати, Євангелія. В іншому перекладі каже, нагадую вам, брати, Євангелія, яку я сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і в якій спасаєтесь, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи, Він був похований і третього дня воскрес згідно Писанню. Апостол Павло каже, нагадую вам сутність Євангелія. І сутність цього Євангелія заключається в трьох речах. Перше, Ісус Христос, Він помер за наші гріхи згідно з Писанням. Друге, каже, Він був похований. І третє, каже, Він воскрес на третій день згідно з Писанням. Тобто Він каже, що те, що відбулося з Ісусом Христом коли, при Його земному житті, все це відбулося згідно з Писанням, яке говорили пророки у Старому Заповіті. Дивіться, друзі, де написано в Старому Заповіті про те, що відбулося з Месією, який прийшов на цю землю. Саме найбільше це написано у книзі пророка Ісаї, 53-му вірші. І знаєте, книгу пророка Ісаї довгий час вважали як фейк, тому що там настільки написано детально все те, що відбувалося на Голгофі, те, що відбулося з Ісусом Христом, що люди, коли читали ці події у пророка Ісаї, вони казали, такого не могло бути, тому що не може пророк так детально написати достовірність те, що відбувалося на йому. І довгий час люди вважали, що ця книга Ісаї була написана після подій, які відбулися на Голгофі, тобто в перших століттях нашого після Різдва Ісуса Христа. Але в 1947 році, це буквально приблизно 80 років тому, на березі Мертвого моря один пастух, він пас овець, і він зайшов у пещеру і кидав камінці. І один камінець упав в якийсь сосуд, і він почув такий звук, ніби то якийсь глечик розбився. І він зрадів, думав, що він там знайшов якийсь скарб із золотом. І коли він підійшов і подивився, і яке було його розочарування, що то був глечик, але в цьому глечику були не скарби золотом, там срібло і брильянти, але там були свідки. І коли він сказав там, віддав ці слідки, сказав про свою знахідку, науковці почали розбиратися, виявилося, що це були свідки, потім вони називалися свідки, тобто раніше Біблію писали не книгою, а такий свиток, рулончики такі звертали там і писали ці тексти на таких рулончиках. І називалося це «Свідки мертвого моря». І коли науковці почали досліджувати, то виявилося, що дійсно ці свідки, вони були написані до народження Ісуса Христа. І потім всі якісь сумніви стосовно достовірності книги Ісаїя, вони зникли. Тому дивіться, друзі, у книзі пророка Ісаїї написано все те, що було здійснено на Голгофі з Ісусом Христом, коли Він був на цій землі. Заради чого Він прийшов? Ми читаємо, починаємо книгу пророка Ісаїя з 52 розділу, 13 вірш. І Бог говорить такі слова: «Що ж до мого слуги, то він діятиме мудро». Що ж до мого... Так, тут інший переклад. «Ось зрозуміє мій раб і піднесеться, і дуже прославиться». Добре, давайте по цьому. «Ось зрозуміє мій раб». Дивіться, справа в тому, що він в різних перекладах, в залежності від особистості перекладача, наскільки він розумів, про що йде мова. Так? Він так само, він і перекладав. Тут йде мова «мій раб». Слово «мій» повинно бути з великої букви. І «раб» теж з великої букви. В моєму перекладі написано: «Що ж до мого слуги?» Слово «мого» і слово «слуги», воно написано з великої букви. Мова йде, що Бог Отець посилає свого Сина, Бога Сина посилає на землю, і Він називає Його своїм слугою. Чому? Тому що в даному випадку Бог Син виконує доручення Бога Отця. І це ми далі з вами прочитаємо. І написано, що Бог Син, коли Він буде на цій землі, так, Він діятиме мудро. Мудрість, яка була у Ісуса Христа, коли Він був на землі, вона була неперевершеною. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос був на землі, да, то Він ісцілював людей, Він проповідував Євангеліє, Він проповідував про Боже Царство, Він воскрешав мертвих. І фарисеї, і первосвященники, і книжники, які були лідерами ізраїльського народу, так, вони із заздрості не могли це все переносити. Ісус Христос викривав їхнє лицемірство, їхню таку, знаєте, поведінку, таку горделиву високомірність. І для цих людей, для книжників, первосвящеників, фарисеїв, Ісус Христос був як бельмо в глазу. І вони хотіли Його знищити, хотіли Його просто вбити. Але треба був привід. І вони шукали цей привід. Одного разу ці фарисеї, такий натовп людей, фарисеї, первосвященники, піймали жінку, яку піймали в перелюбі на гарячому, і вони взяли в одну руку каміння і прийшли до Ісуса Христа з такою метою, що вони розуміли, що Ісус Христос не дозволить знищити цю жінку, тому що по закону Мойсеєва, жінку, яку піймали в перелюбі, її треба було побити камінням. І вони піймали її і привели до Ісуса, і в руці тримали каміння. Не для того, щоб вони були захисниками такої, знаєте, Божої моралі, а для того, щоб коли Ісус скаже, що не треба побивати камінням цю жінку, то Він буде противником закону Мойсея. І це каміння полетить в Ісуса Христа. Бо так написано в цьому самому законі: хто суперечить закону Мойсея, то того треба побити камінням. І таким чином вони хотіли вбити Христа. І коли вони прийшли і кажуть: «Слухай, цю жінку ми піймали в перелюбі. По закону Мойсеєва її треба побити камінням. А ти що скажеш?» Ісус присів на свої ноги, малює своїм пальцем по піску, не дивиться їм в очі і каже: «Хто з вас без гріха, перший киньте в неї каміння». Така пауза. І люди ці, які стояли з цим камінням біля цієї жінки, були викриваємі своєю совістю, і вони почали по черзі викидати це каміння в сторону. І порозходилися. Ісус встає, підходить до цієї жінки, каже: «Де твої обвинувачі?» Вона каже: «Не знаю». І каже: «І я тебе не звинувачую, іди і більше не гріши». Наступного разу, коли Ісус Христос був в синагогі і проповідував про Боже Царство,
то фарисеї задають йому таке питання, щоб його піймати на чому, щоб знову ж таки позбавитися від нього і вбити його. Кажуть, скажи вчителю, чи треба давати кесарю подать? І вони навіть дають йому варіанти відповіді. Кажуть, скажи, так чи ні? І вони з таким задаються питання, тому що якщо він скаже так, що треба давати кесарю податі, так, то він противник ізраїльського народу. І він буде звинувачений від імені ізраїльського народу. А якщо він скаже, що ні, що не треба платити податі, то його знищить кесар, тому що він підбурює народ, щоб не платити кесарю податі. І в будь-якому випадку, чи скаже він чи так, чи ні, він буде звинувачений і його вб'ють. Але Ісус Христос каже, дайте мені динарій, що ви мене спокушаєте? Каже, що там намальовано? Кесар. Тож кесарю давайте кесареве, а Богу віддавайте Боже. Тому тут написано, що Бог говорить, син мій, слуга мій, якого я посилаю на цю землю, він діятиме мудро. І мудрості, яка була у Ісуса Христа, вона була неперевершеною. Дивіться, написано далі, він звеличиться, підійметься високо і дуже прославиться. Ісус Христос дуже прославився на цій землі. Слава про нього була розповсюджена на всі межі землі. Івана, 17 розділ, 4 вірш. Ісус Христос після таємної вечері, він підводить якби підсумок свого земного служіння. І він звершує свою останню ходатайственну молитву перед Отцем Небесним. І він робить якби звіт свого земного служіння на цій землі. І він каже, Отче, я прославив Тебе на цій землі. Завершив справу, яку Ти доручив мені виконати. Дивіться, друзі, говорить Ісус Христос, що на небесах відбулася розмова між Богом Отцем і Богом Сином. І Бог Отець дав доручення своєму Сину виконати якусь місію на цій землі. І він каже, Отець, я виконав те, що ти мені доручив виконати на цій землі. А тепер ти прослав мене, Отче, в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Що Бог Отець доручив своєму Синові виконати на цій землі? Три речі, друзі. Найперше, Він доручив, щоб Ісус Христос приніс істину на цю землю, щоб люди знали, усвідомили те, що їм потрібно спасіння, щоб кожна людина через пізнання істини усвідомила, що їй потрібно спасіння. Тому перше, що зробив Ісус Христос на цій землі, Він приніс істину. Друге, що Він зробив, Він збудував свою церкву. Він сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Щоб люди, які пізнають істину, знали, де можна спастися. Лише в церкві. Подібно тому, як єдине місце для спасіння в часи Ноя, це було на ковчезі, на всій планеті Земля. Єдине місце для спасіння – це був ковчег. Тому єдине місце для спасіння від судів Божих, які грядуть на весь Всесвіт – це Божа Церква. І третє, що виконав Ісус Христос, доручення Боже, Він здійснив викупчу жертву, тобто здійснив сам акт спасіння, через який люди спасаються. Ісус Христос став цією жертвою викупчою, жертвою умилостивлення. Він взяв на себе всі гріхи людства, причому не всього людства, а тих людей лише, які увірували в Нього. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожний, хто увірував, не кожний, а кожен, хто увірував, не загинув, але мав життя вічне. І от дивіться, друзі, далі читаємо 14-й вірш. 14-й вірш – це Ісаї 52-го розділу. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього. Ісая говорить про ті часи, знаєте, Ісая писав свою цю книгу, він писав за 500 років до приходу Ісуса Христа, до народження Ісуса Христа. І він каже, нібито він був свідком тих подій, які були під час життя Ісуса Христа. Він каже, як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього. Тому що над усяку людину він був знівечений, його вигляд. Так що навіть було важко розпізнати в нього одного з людських синів. Ви бачили фільм «Страсті Христові»? Дивились хтось? Я його намагався тричі дивитися. «Страсті Христові». Бачили чи ні? Є люди, які бачили, так? Да? Там описується, говориться про те, що відбувалося на Христі, і дійсно ці страждання, які перетерпів Ісус Христос. Я тричі намагався дивитися цей фільм, я його так до кінця не додивився, тому що все те, що там показується, оця кров, оця жорстокість, яку виливали ці первосвященники, римські воїни на Ісуса Христа, це просто неможливо на все це дивитися. Але все це перетерпів Ісус Христос. І говорить Ісая, каже, що вигляд цього Сина Божого настільки був обезображений, що важко розпізнати в ньому було одного із людських синів. Але він перед цим каже, як було багато тих, коли і котрі були вражені його поведінкою, дивлячись на нього. Одного разу приходять до подвір'я Понтія Пілата. Понтій Пілат у ті часи він був представником від Римської імперії, тому що Ізраїль – це була колонія римська, так? І Понтій Пілат, він був прокуратором, він був представником від Римської імперії, щоб слідкувати за порядком на цій території. І от одного разу перед святом Пасхи приходить натовп людей, це були фарисеї, первосвященники, книжники, привели якогось побитого в розідраних одежах чоловіка, приходять і кажуть, вони підійшли до подвір'я будинку, де жив Понтій Пілат, не заходячи на подвір'я, тому що, щоб не осквернитися перед святом Пасхи, щоб можна було потім їсти Пасху. І вони кричать, Понтій Пілат, ми тут привели одного чоловіка, якого треба стратити на смерть. І Понтій каже, ну вам треба, то ви його і судіть. А вони кажуть, нам не можна, тому що по нашим законам ми осквернемося, нам треба ось свято буде Пасхи, нам треба Пасху їсти. Нам цього не можна робити. Тобто вбивати їм не можна, бо вони оскверняться. А бути замовниками вбивства – це можна. Яке лицемірство. І говорить Понтій Пілат, каже, скажіть, який злочин вчинив цей чоловік? А вони йому відповідають, ну слухай, невже ти думаєш, що ми могли би привести чоловіка, якби він не був злочинцем, що ми привели б його до тебе? Повір нам на слово. І він каже, все ж таки, який злочин він вчинив? І вони говорять, він називає себе царем іудейським. Це зацікавило Понтія Пілата, він підходить до Ісуса Христа, каже, ти цар іудейський? Ісус дивиться йому в очі і каже, я для того прийшов і для того народився на цей світ, щоб принести істину. І всякий, хто від істини, слухає слово моє. Послухав Понтій Пілат слово істина. І в ті часи було дуже модним в елітних колах говорити, сперечатися про істину. Люди між собою там сперечалися, знаєте, відбувалися такі розумові змагання, хто більше знає, що таке істина. І це було в ті часи модним. І тут він почув від цього побитого в роздертих одежах чоловіка, сина плотника, який ходить із цими рибаками, з простими людьми, почув це слово «істина». Він думає, що може знати цей чоловік про істину? І він каже, а що є істина? І він, не дочекавшись відповіді, повернувся і пішов говорити з цими фарисеями. Трагедія Понтія Пілата заключалася в тому, що він не розгледів істину, яка стояла перед ним. Ісус Христос під час свого служіння земного, він сказав, я є шлях, істина і життя. Істина стояла перед Понтієм Пілатом, і він її не розгледів. І він повертається до фарисеїв і книжників, він зрозумів, що це непростий чоловік. І він зрозумів, що його хочуть стратити від заздрості. Він прийняв рішення, що він збереже йому життя. І він каже, на це свято, каже, існує такий порядок, щоб відпускати одного із злочинців. Є один вбивця Варава, і цей ваш цар іудейський. Давайте я відпущу цього царя іудейського. Ні, каже, відпусти нам цього вбивцю Вараву. Він бачить, що не здійснилося його бажання. Він тоді приймає рішення. Добре, каже, я покараю цього чоловіка, щоб задовольнити ваші такі от потреби в карі. Я віддам його на бичування, але потім відпущу. І він наказав, щоб Ісуса Христа бичували. Бичування – це таке, знаєте, покарання. Батогами били людину, на цих батогах були такі свинцеві кульки. І людину били 40 ударів без одного, тому що 40-й удар людина вже не витримувала. І цим самим Пілат намагався якби зберегти життя Ісусу Христу. Але він навіть і не підозрював, що цим самим він тільки збільшує страждання Ісуса. Ви пам'ятаєте, коли Ісуса розіп'яли, то поруч із ним розіп'яли двох розбійників. На цих розбійниках не було жодної царапинки. А на Ісусі Христі його вигляд був, як говорить Ісая, каже, тому що над усяку людину був знівечений його вигляд, так що навіть було важко розпізнати в нього одних із людських синів. Він навіть на людину не був похожий, настільки його побили. І коли побитий цей Ісус Христос, привели його знову до Понтія Пілата, і Понтій Пілат виводить його перед цими фарисеями, книжниками, які кричали «Розіпни, розіпни!» Каже, ось я його покарав, будьте задоволені, і я його відпускаю. Але вони кричать «Розіпни, розіпни!» І знаєте, в цей час погляд Ісуса Христа перетнувся з поглядом Понтія Пілата. Ісус Христос побачив, яка відбувалася величезна боротьба всередині цього чоловіка, Понтія Пілата. І очі Ісуса були переповнені любов'ю. І коли Понтій Пілат побачив його очі, він настільки був вражений цією поведінкою цього чоловіка, що він вийшов і сказав, «Оце людина». І цей вислів, який сказав Понтій Пілат, ви знаєте, це настільки був емоціональний вислів, він побачив просто внутрішній склад цієї людини, він побачив внутрішній образ людини, якою повинна була людина. Да, дійсно, людина не тварина, і таких людей було на площі, там повна площа таких людей, але ні про кого він не сказав «оце людина». А він подивився внутрішній образ Ісуса Христа, сказав, люди, подивіться, ось людина. Бог йому відкрив, каже, оце людина. І настільки був вражений Понтій Пілат його поведінкою. Він був дуже жорстокою людиною, він був свідком і учасником багатьох страт. Він страчував людей. І зазвичай люди, які були приречені на страту, вони вели себе або вони повзали на колінах і просили пощади у свого палача, або проклинали палача. Але цей чоловік стояв і мовчав. І він був вражений від цієї поведінки. І говорить Ісая, як багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього. Один із них був цей Понтій Пілат, 15-й вірш. Але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть царі, бо побачать таке, про що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те, про що досі не чули. Багато царів на протязі віків перед іменем Ісуса Христа їхні уста закривалися. І ось починається 53-й розділ, з першого вірша ми читаємо, і говорить Ісая, «Хто повірив тому, що почув від нас?» Дивіться, Ісая, він бере таку якби сміливість, таку відповідальність, він говорить до людства від імені всіх пророків Старого Заповіту. Хто повірив, інші переклади, ну тут написано, хто повірив нашій вістці, да? Ну, зміст той самий. Хто повірив нашій вістці, тобто наші, які, всі пророки, які були в Старому Заповіті, на протязі в Старому Заповіті, щоб ви розуміли, друзі, 300 пророцтв про перший прихід Ісуса Христа. І Ісая каже, хто повірив, коли Ісус Христос прийшов, хто в це повірив? У книзі Даніїла написано, точно написано, рік, коли прийде Месія, і місце, де народиться Месія. Ви пам'ятаєте, коли прийшли волхви принести подарунки народженому Спасителю, вони приходять в Єрусалим, і вони питають, де народжений цар іудейський? Ніхто нічого не знає. І донеслася ця чутка до царя Ірода, який був дуже жорстокий, що прийшли прийшла якась там колона, якась там експедиція, і питають, де народжений цар іудейський. І відразу зрозумів, що мова йде про Месію, який має народитися, цар іудейський. Він, Ірод, не міг собі допустити, як ще один цар, я царюю, я цього царя знищу. І він гукає книжник і каже, ну так іди сюди, мені, що там пророки пишуть, коли має народитися цар іудейський, Месія, що там пророки пишуть? Вони кажуть, ось в цей час має бути народження Месії. А місце де? В Віфлеємі. Тобто пророки старого заповіту чітко написали рік і місце народження Месії. І чи були готові іудеї зустріти свого Месію? Ні, звичайно. Коли прийшли ці волхви, дивіться, ми прочитаємо перший вірш, хто повірив тому, що почув від нас, а далі, кому відкрилася сила Господньої руки? Господня рамена, кому відкрилося? Кому відкрилася сила Господньої руки? Коли прийшли волхви принести славу і воздати славу народженому Спасителю, так? Вони оцінили Спасителя, як Бога, як Месію, оцінили по достоїнству. Господь народився, Спаситель прийшов на землю, йому треба принести належні дари. І коли вони 1500 кілометрів ішли, готували цю експедицію, і вони сподівалися, що коли вони прийдуть в Єрусалим, місце, де живе той народ, цар, якого народився, то вони думали, що там, мабуть, будуть народні гуляння, там люди будуть святкувати, що їхній Месія народився, з їхнього народу прийшов, щоб їх спасти. Але вони приходять і кажуть, де Месія? Де народжений цар? Ніхто нічого не знає. І дивіться, написано, кому відкрилася сила Господньої руки? Хто оцінив по достоїнству народженого Месія? Волхви оцінили. А ізраїльтяні, цар яких народився для їхнього спасіння, вони цього не оцінили, друзі. І от Ісая, і він каже, стільки було пророцтв у старому заповіті. 300, понад 300 пророцтв було про прихід Ісуса. Хто нам повірив? Ніхто не повірив. Друзі, історія повторюється. Зараз ми чекаємо прихід, другий прихід Ісуса Христа. В Біблії написано понад 400 пророцтв про прихід, другий прихід Ісуса Христа. Що перший прихід його був для того, щоб спасти людей, а другий прихід його буде для того, щоб судити тих, хто не прийняв Месію. Чи готова церква? Чи готові люди повірити в ті пророцтва, які написані в Біблії, щоб зустріти гідно Месію, який прийде вдруге? Читаємо другий вірш. Адже він піднявся перед ним, як паросток від кореня сухої землі. Знову ж таки, друзі, він піднявся перед ним з великої букви, тому що мова йде, він піднявся перед ним, мова йде про Бога Отця і Бога Сина. Тому Бог Син, написано, він піднявся перед ним, перед Богом Отцем, він виріс. Якби перед цим він каже, що Бог Отець каже, що слуга мій, да, слуга, тому що чому, Бог Син, чому, тому що він на землю прийшов, щоб виконати місію, доручення, яке Бог йому доручив. І каже, він мій слуга. І тут він в другому вірші каже, що Месія, Він піднявся перед ним, перед Богом Отцем, як пагін і як паросток із сухої землі. Друзі, ви знаєте, що з сухої землі нічого не може вирости? Хто займається сільським господарством, що би ти не сіяв, яка б там плодоруча земля не була б, але в суху землю ти, щоб ти не кинув яке зернятко, воно не приросте. Чому? Тому що написано Ісаї 55 розділ 10 віршом написано: як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її здібною родити. Здібність землі, щоб вона могла родити, дає дощ і сніг, яке падає з неба. Суха земля не може нічого проростити. Але пише у другому вірші Ісаїя пише, що цей Месія прийшов на землю, він народився перед Богом, піднявся як паросток із кореня сухої землі. Тобто народження Ісуса Христа, воно було надприроднім. Народження Ісуса Христа, Месії на цю землю пришествия, було без участі чоловіка. Це було надприроднє народження. І Марія зачала від Духа Святого. Третій вірш читаємо. Він був зневажений, відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю. Його зневажили і ганьбили перед людьми, мужа скорботи, що пізнав хворощу. В моєму перекладі написано: він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми ні за що вважали його. Дивіться, говориться, Ісаїя каже, він був відкинутий людьми. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, то люди проходили повз Христа і насміхалися над ним. Казали: ти ж казав, що ти син Божий. То де ж твій той папочка, що ж він так допустив свого синочка так от познущатися? Помолися до свого отця, зійди з Христа, ми тоді увіруємо. Ганьбили Ісуса Христа, плювали в його сторону, насміхалися над ним. Ісус дивився на все це, на поведінку цих людей і казав: отче, прости їм, бо не знають, що творять. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю. Дивіться, друзі, в синодальному перекладі написано «ізвідавши болезні». Так? Ісус не хворів, ніколи не хворів. Але тут мається на увазі, що він зазнав всякої болі, що фізичної, що душевної. Він той, який знає, що таке болить фізично, бо він фізичну боль, таку перетерпів фізичну біль, яку не перетерпів, напевно, ні один чоловік в історії людства. Таку біль перетерпів Христос. Він перетерпів і душевну біль. Ви пам'ятаєте, коли він зцілював, робив добро, надзвичайно багато добрих справ робив, зцілював людей, піднімав їх із колясок, паралізовані вставали, глухі, сліпі зцілювалися, воскрешав мертвих. І фарисеї, і книжники винесли вердикт. Він зцілює силою бісовською, силою Вельзевула. Уявіть, наскільки це було боляче чути за своє добро, почути, що він бісовською силою звільняє людей від їхніх хвороб. Він 3,5 роки ходив із своїми учнями, навчав їх, спали разом, їли разом. Один із них його зрадив, інший відрікся, і всі інші, коли його арештовували, розвернулися і повтікали. Яка це біль? Розумієте? І тому написано, що він, котрий зазнав всякого роду болі. І дивіться, друзі, Євреям 4 розділ 15 вірш. Говорить апостол такі слова: адже ми маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому, за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Апостол говорить, що наш ходатай, до якого ми звертаємося, наш Бог, у якого ми просимо захисту, Він може нам поспівчувати. Чому? Тому що Він сам через все це пройшов. Якби Бог не прийшов і не був у тілі, якби Він був просто на небесах, то наші б молитви до Нього, вони б не мали ніякого сенсу. Ми б казали: Бог, ну що ти можеш там на небесах зрозуміти, як мені болить? Але написано, що ми маємо такого первосвященника, який зазнав всякого роду болі, він може нам поспівчувати, і душевний, і фізичний. І що би в нас не трапилося в нашому житті, апостол каже: приходьте сміливо, з дерзновенням, приходьте до престолу благодаті, моліться, щоб Господь вам допоміг, і ви отримаєте своєчасну допомогу. Чому? Тому що він той, який може поспівчувати, він сам через це пройшов. І тому Ісая каже: котрий заснав, зазнав болю, якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували. І дивіться, і ми ні за що вважали його. Це третій вірш Ісая 53. Дивіться, і ми його ні за що мали. Ісая, так от він повіствує своє післання, дивіться, він звертається нібито від імені людства, він говорить: ми ні за що його вважали. Він це говорить, нібито він сам був там перед тим хрестом, він був свідком, нібито він був свідком всіх тих подій, і він каже: ми дивилися на нього, і ми його вважали ні за що. Ми просто вважали, він говорить, нібито від імені людей, від всього людства. Ми його вважали, що він був якимось обманщиком. Він 3.5 роки ходив і казав: я син Божий, і там про царство якесь розповідав. А тут його розіп'яли, і вони думали, це Бог за богохульство, за те, що він обманював людей. Він отак от, Бог його покарав, і він тут висить зараз на хресті. І апостол, не апостол, а Ісая каже: ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Ніщо. Висить на хресті просто якийсь бандит, просто якийсь обманщик. Ми ні за що вважали його. І четвертий вірш, друзі, четвертий вірш, кульмінаційний вірш, в моєму перекладі: але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, наші хвороби, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Дивіться, і в моєму перекладі написано тут, починається але, в російській мові но. Тобто перед цим іде опис. Ісая каже, що люди мали яке розуміння на підставі того, що бачили їхні очі і що чули їхні вуха. І вони зробили якісь певні висновки, логічні якісь свої розсуди. А четвертий вірш, він говорить: але що відбувалося в духовному світі? Але він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, взяв на себе наші хвороби. І Ісая каже: ось, ми думали так, а насправді те, що відбувалося в духовному вимірі, і те, заради чого прийшов Месія Христос на цю землю, на хресті відбувалося, забрав ці недуги, наші немочі, наші хвороби, наші страждання, наші проблеми. Амінь. Друзі, якщо ми в це будемо вірити, ви побачите, наскільки може змінитися наше життя. Коли ти віриш в те, що Христос прийшов заради того, щоб забрати твою хворобу, забрати твої немочі. Хтось скаже: а для чого було забирати мої гріхи на хрест? Мені з моїми гріхами добре. Ти це говориш, тому що ті бумеранги, які ти запускав своїми гріхами, вони до тебе ще не повернулися. Бог сотворив цей світ таким чином, що в фізичному світі діють фізичні закони, а в духовному світі діють духовні закони. І кожен гріх не може залишитися без покарання. І кожний гріх, який вчинила людина, він повинен бути покараний, тому що закон, перший духовний закон, покарань, заплата за гріх є смерть. І не може бути прощення гріхів без пролиття крові. І тому на хресті відбувалася заплата за мої гріхи. В той самий час, коли людина покаялася, в той самий час, коли людина усвідомила свою гріховність і сказала: «Ісус Христос, ти мій Господь, ти мій Бог», в той самий час оці всі гріхи, які вчинила людина і яка визнала свою гріховність і вірувала в Ісуса Христа, вони пішли на хрест Голгофи, на Ісуса Христа. І саме для цього Він прийшов. Дивіться, Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, хвороби. Тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий, принижений Богом. А ми на підставі своїх логічних роздумів думали, щоб його Бог наказав. А в дійсності відбувалося викупча жертва, заплата за гріхи всіх людей, які увірували. П'ятий вірш. Він же був зранений і зв'язлений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Що таке мир, друзі? Бог, коли сотворив людину, Він сотворив мир, на мові оригіналу звучить шалом. І воно означає цілісне, нічого не переломане. Бог, коли сотворив цей Всесвіт до гріхопадіння, Він сотворив людину цілісною, нічого не переломано. Цілісне було здоров'я, цілісні були фінанси, сфера забезпечення, стосунки в сім'ї. Все було цілісним, нічого не переломлене. Коли прийшов гріх, все поламалося. Прийшли хвороби, прийшла смерть, прийшли сварки, скандали, конфлікти в сім'ю. Прийшло злидні поприходили в сім'ю. Важка праця, горе, сльози і так далі, тому подібне. Все переломане. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, Він приходить у цю горницю, де сиділи Його апостоли, вони плакали і ридали від того, що сталося з їхнім Христом. І Христос перше слово, яке сказав: «Мир вам». Тобто, цими словами Він каже, все те, що сатана переламав, все те, що відбулося в вашому житті в результаті вашого гріха, зломане здоров'я, зломані сім'ї, зломані стосунки, зломані фінанси. Він прийшов, сказав: «Шалом! Цілісне, нічого не переломане». Він каже, дивіться, написано: «Завдяки перенесеному ним страждань нам подаровано мир». Ісус Христос, те, що дьявол поламав в житті людини, то після того, коли людина увірувала, прийняла жертву Ісуса Христа, нам подаровано мир через жертву і страждання Ісуса Христа, які Він претерпів на Голгофі. Написано: Його ранами ми оздоровлені. П'ятий вірш. Його ранами ми вилікувані. Дуже важливий вірш, друзі, дивіться. Його ранами ми не будемо вилікувані, так? Написано не в майбутньому часі, а написано в минулому часі. Ранами Його ми ісцелілись, на російській мові. Ранами Його ми уже вилікувані. Тобі тільки в це треба повірити, тобі тільки це треба прийняти. Що ранами Ісуса Христа я зцілений. І коли ти маєш якусь хворобу, і коли ти в духовний світ, ти проголошуєш оце місце Писання, вивчіть його, друзі, на пам'ять. На якій мові вам більше подобається, чи на англійській, чи на китайській, чи на українській, на якій вам зручно, духовний світ розуміє всі мови. І проголошуйте: Ісус Христос, я 30 років російську Біблію читав, тому ці місця я на пам'ять чую, я цією молитвою молюся. Ісус Христос, були зв'язані за мої гріхи, мучим за мої беззаконня, наказання міра нашого було на ньому, ранами Його я ісцелівся. І я проголошую, коли в мене якісь проблеми виникають, чи за якусь людину я молюся, кажу: ранами Ісуса Христа ця людина зцілена. І тому, коли ви в це вірите і це проголошуєте в духовний світ, біси і ці нечисті духи, вони мають розлетітися, розбіжатися, тому що вони не переносять Слово Боже. Вони його знають досконалості, і коли це Слово Боже цитується, вони просто відступають. Ранами Ісуса Христа ми зцілені. Шостий вірш. Всі ми блукали, як вівці. Всі ми блукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Дивіться, друзі, хтось може сказати: Ну, я до мого покаяння, я не був алкоголіком, як інші свідчать, да, там, що там життя було зруйноване, алкоголізм, наркоманія. Каже, я не був, не було в мене ніякої залежності, я не був блудником, я був вихованою людиною, все в мене було нормально, не було в мене ніякого гріха. Але один гріх, який є спільним у всіх людей, це те, що ми ходили власною дорогою. Що нам не потрібно ніякі правила. Ми всі ходили власною дорогою. Я сам знаю, як мені жити, не треба мене вчити. Уявіть собі, що людина купила собі автомобіль, да, і кажуть, слухай, піди в МРЕО, там правила вивчи. Він каже, не треба, я сам знаю, як мені їздити. Я знаю, на яку педаль мені нажимати, там, на що мені світофори, на що мені там ці знаки. Там, я сам знаю, як мені їздити. Далеко він заїде, сам покалічиться. І інших покалічить. Друзі, так само в духовному світі, коли ти ходиш своїми, живеш своїми правилами, живеш своїми законами, і тобі закони Божі по барабану, то подивіться, що відбувається в житті. Зламані сім'ї, діти при живих батьках, вони сиротами залишаються. Алкоголізм, наркоманія, сльози, біди, травми, вбивства, зради, все інше. Чому? Тому що не треба мене вчити, я сам знаю, як мені жити. Допоможи мені матеріально. І всі ми були такими, друзі. Хтось в більшій мірі, хтось менший. І тому говорить, Ісая говорить, що всі ми блукали і розбрелися, як вівці, кожний пішов за власною дорогою. Та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Цінність місії Ісуса Христа в тому, що я грішив. І по духовним законам, відповідно до того, що я зараз кину цей мікрофон, і він не туди полетить, а вниз полетить, діє фізичний закон. І по духовним законам, за кожний мій гріх, я повинен був отримати покарання. Але Бог мене так полюбив і сказав, сину мій, той час, коли ти признав мою жертву, той час, коли ти покаявся, той час, коли ти сповідував мене своїм Господом, своїм Спасителем, я твої гріхи взяв на хрест. Знаєте, написано, ми перед цим читали, апостол Павло каже, слово про хрест є безумство для невіруючих людей. Вони думають, як каже? Ти, каже, з головою дружиш? В що ти віриш? Як може твій гріх, коли ти ось у 2025 році согрішив, як він може бути викуплений 2000 років назад Ісусом Христом? Вони не розуміють. Вони не можуть це прийняти. Чому? Тому що вони рухаються логікою, а Христа, Бога, логікою осягнути неможливо. І вони кажуть, це безумство. І апостол Павло каже, але Бог вирішив без безумством проповіді спасти тих, хто вірить. А той, хто повірив, той, хто розуміє, що Ісус Христос тоді прийняв гріхи незалежно від часу. Людина, яка через 100 років народиться, так? І якщо вона усвідомить свою гріховність і покається, і прийме жертву Ісуса Христа, її гріхи через 100 років будуть прощені тією жертвою, яка була здійснена 2000 років тому назад. Для Христа немає виміру часу. Він здійснив викуплення всіх гріхів, всіх тих людей, які в нього увірували, всіх тих людей, які покаялися, всіх тих людей, які сповідували Ісуса Христа своїм Господом і своїм Спасителем. Сьомий вірш. Над ним знущалися, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав, як війця, перед тими, котрі його стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Понтій Пілат звертається до Ісуса Христа і каже, чому ти мовчиш? Ти бачиш, тебе звинувачують. Скажи щось у своє оправдання. Ісус Христос мовчить. Він знову підходить і каже, хіба ти не розумієш, хто я такий? Хіба ти не розумієш, що я маю владу тебе помилувати і маю владу тебе покарати? Ісус Христос дивиться йому в очі і каже, ти не мав би цієї влади, якби вона тобі не була дана згори. Але найбільше гріха на тих, які мене віддали тобі. над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. І настільки була вражаюча поведінка Ісуса Христа, що Понтій Пілат ніколи не бачив подібної поведінки тих жертв, які були переречені на страту. Восьмий вірш. Після катувань і суду його забрали. Ісуса Христа зняли з Христа після того, як він на Христі помер. Дивіться, друзі, апостол Павло каже, що Ісус Христос, проповідь Євангелія заключається в трьох речах. Що Він помер по Писанню, що Він похований по Писанню, і що Він воскрес із мертвих по Писанню. І ми зараз дивимося, друзі, у цьому розділі, що говориться про смерть Ісуса Христа, що Він помер по Писанню. Ось воно це Писання, де говорить про смерть Месії, яка відбулася через 500 років після того, як була написана ця книга. Після катування суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих? І що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Його зняли з Христа, і люди, апостоли, його учні, його були в розпачі в тому, що відбулося з їхнім учителем. Вони вже портфелі ділили. Вони підходили до Христа і кажуть: Христос, коли ти проповідував про царство своє, коли ти будеш на царському троні, то давай ось я праворуч, а мій брат ось ліворуч буде. Будемо міністрами в тебе. А тут раз Христа розіп'яли, вони в такому розпачі. І Ісая каже: хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих? І що за беззаконня мого народу його приречено на смерть. Дивіться, друзі, за беззаконня кого? Як тут написано? І за гріхи народу свого його побито аж до смерті. Дивіться, зверніть увагу, за беззаконня народу його. Не всього людства, друзі. Бог хоче, щоб всі спаслися, але не всі приймають Христа. Для багатьох людей кажуть: та нащо мені твоє слово, нащо мені твоя Біблія, нащо мені твій Бог, я сам свій Бог. Твої проблеми. Але людина, яка прийняла Христа, людина, яка стала частиною церкви, виконала його найпершу, найбільшу заповідь, яку сказав Христос на горі Вознесіння, сказав: і хто увірує і охреститься, той спасенний буде. То той, хто виконав цю заповідь, увірував і охрестився, так, він хто? Він причислений до народу Божого. І написано: і за беззаконня мого народу його приречено на смерть. Є тут Божий народ в залі? Є, да? Є. Алілуя. Всі Божий народ, я згадую Сергія Івановича, кажу: ой, ну чого ж так, ну чого ж ви так не... Не так голосно говорити. Да. Ну, я так не вмію. Друзі, якби ви не були Божим народом, ви б тут не сиділи. Ви б сиділи десь там на Троєщинському базарі, чи там перед телевізором, ще десь в іншому місті. Вас привабило сюди Боже Слово. Тому він каже: за беззаконня мого народу він був приречений на смерть. Дивіться, це написано, ось вам свідоцтво того, що Ісус був помер на Христі по Писанню. Ось це місце Писання, де написано, що Він був помер на Христі по Писанню. Далі, наступний пункт. Він був похований по Писанню. Ми читаємо далі, як Він був похований. Дев'ятий вірш. Йому могилу визначили зі злочинцями, але Він був похований багатого. Був такий Іосиф із Арімафеї, який тіло Христа зняв і він поховав у своїй гробниці. Він був похований багато, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Дивіться, друзі, такий факт, коли в ті часи були страти, і людину страчували такою жорстокішою карою розп'яття на Христі, то на Христі прибивали табличку, за який злочин ця людина покарана. Якщо там був вбивця, то написано, прибили табличку «вбивця». Якщо це був грабіжник, то прибивали табличку «грабіжник». Якщо ще якийсь там був перелюбник, «перелюбник» написано, так? Ісуса Христа шукали любу зацепку, за що б можна було його вбити. Ні однієї не знайшли, і на табличці було написано «Цар юдейський», яка визначала його провину. Єдине, що могли ці люди знайти у Ісусові Христу, його провину, це те, що він називав себе тим, ким він був насправді. Він був царем юдейським. І його провину написали «Цар юдейський». І тому написано, він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Десятий вірш. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті. Бог, це твоя воля? Це ти такий люблячий Бог? Щоб твого сина, твоя була така, така твоя воля, щоб твого сина предали смерті, щоб він був настільки був і зранений, і зв'язлений? Але читаємо далі. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Дивіться, в іншому перекладі, друзі, написано, коли душа його принесе жертву умилостивлення. Що це означає? Жертва умилостивлення. Бо апостол Іоанн, він потім каже в першому посланні, другий розділ, другий вірш, він є умилостивління за наші гріхи. Ісус Христос є умилостивління за наші гріхи. Що це означає, це слово умилостивління? Це слово означає, що Бог є справедливий. І в цьому світі не може не здійснитися те, що написано в Божих законах. Якщо не здійсниться покарання за гріх, так, то закон, який створив Бог, він порушиться. Бог цього допустити не може. І покарання за гріх, відповідно до духовного закону, є смерть. Без пролиття крові не може бути прощення гріхів. І тому викупчою жертвою може бути не якийсь інший грішник, а може бути лише та людина, яка абсолютно безгрішна. І такою людиною міг бути лише Син Божий. І він приніс цю жертву умилостивлення, жертву викупчу, на своє тіло він прийняв покарання за всі гріхи тих людей, які в нього вірували в Ісуса Христа, за всі роки існування людства. І таким чином, коли відбувся цей закон, що був гріх і є смерть, був гріх і відбулося пролиття крові, відбулося здійснення закону, який сотворив Господь. І Бог Отець, він умилостивлен, він задоволений тим, що закон його не порушився. Зрозуміли? Тому Ісус Христос був саме такою жертвою, такою от особою, на якій вилилися весь гнів, всі покарання нас з вами, друзі, люди, які увірували в Христа, і таким чином здійснився цей закон. Я грішив, і покарання за мій гріх не я прийняв, а прийняв Ісус Христос, тому що Бог мене полюбив. І тебе так само. І тому читаємо, друзі, ми вже закінчуємо. Другий пункт, що говорить апостол Павло, що він по Писанню він був похований, і третє, він воскрес по Писанню. 11-й вірш. Після своїх страждань він побачить хороші плоди, де буде задоволений. Людина, яка не вірить у Бога, так, бо написано, апостол Павло каже, для невіруючих слово про хрест є безумство. На російській мові – юродство. Вони кажуть, про що ви говорите? І в даному випадку ми читаємо, що після своїх страждань він побачить хороші плоди. Про які плоди? Людина померла, її вже поховали, вже нема людини. Що він може побачити? Які плоди він може побачити? А це говорить про воскресіння, друзі. Христос воскрес. І коли він воскрес, він побачив хороші плоди. Він побачив ці хороші плоди покаяння серед своїх учнів, серед своїх апостолів найперше. Він побачить хороші плоди і буде задоволений. І те, що ви, і я, і всі ми сидимо на цьому місці, і слухаємо Слово Боже, і схиляємо свої серця в молитві, в поклонінні перед Богом, Бог це бачить, і Він задоволений. Він бачить плоди того, що Він зробив 2000 років тому назад, коли Він був розп'ятий на хресті. Він бачить ось оці плоди. Він бачить ці плоди, які в цей час по всьому світу сидять у церквах і прославляють Ісуса Христа своїм Господом. Він бачить ці плоди, коли люди навертаються від гріха, від п'янства, від блуда, від наркоманії, навертаються до Божих заповідей, і їхнє життя міняється. І Христос бачить ці плоди. І Він задоволений. Далі каже, буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи Він понесе на собі. Друзі, кожне слово, що тут? Ну, я читаю в моєму перекладі, слухаємо, що тут написано. Це сучасний переклад український. Пізнавши мого праведного слугу, дивіться, друзі, знов мова між Богом Отцем і Богом Сином. Слуга – це Бог-Син, який здійснив доручення, заради якого послав Бог Отець. Христос воскресший приходить до своїх учнів, каже, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Він каже, своє доручення, яке мені Бог дав, я виконав. Тепер я вам даю своє доручення, щоб ви, як християни на цій землі, виконали своє доручення, як церква. І він каже, пізнавши мого праведного слугу, так, дивіться, друзі, пізнавши Ісуса Христа, слово «пізнати», друзі, слово «пізнати», воно в мові оригіналу означає тісні інтимні стосунки. Тобто настільки стосунки між цими двома особами, як у чоловіка і жінки. Пізнати. Чоловік пізнав свою дружину і духом, і душею, і тілом. І це слово «пізнавши мого слугу», так, багато людей отримують виправдання. Формальна віра, друзі, вона не працює. Кого задовольнить формальні стосунки в сім'ї? Формальні відношення кого задовольняє? Нікого, правда? Але хочеться живих стосунків, живої такої любові, чистих відношень, правильно? Між людьми. Ісус Христос теж не хоче формальності. Він хоче стосунків на рівні пізнання. Так от каже Ісая, той, хто пізнав мого слугу Ісуса Христа, має оці стосунки на рівні тісних душевних, тісних сердечних стосунків. Пізнавши мого праведного слугу, ті, хто пізнали мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, друзі. Що таке оправдання? Я колись розповідав, коли одного чоловіка присудили на смертну кару за вбивство. А він не вбивав, і йому присудили смертну кару. Він сидить у камері смертників, і він кожного дня чує кроки, які приходять до його камери, і він думає, що це, мабуть, уже за мною, сьогодні, напевно, мене вже стратять. І це було довгий час, тянулося, каже, не стільки була страшна смерть, скільки було страшне час очікування. Це було просто невиносимо, нестерпно. І одного разу підходив, він почув кроки чоловіка, офіцер підійшов в його камеру, відчиняє, він думає, ну це, мабуть, уже за мною, уже мене будуть страчувати. І цей офіцер каже, ви виправдані, знайшли справжнього вбивцю. І в цього чоловіка, каже, в мене була така істерика. Я, каже, був настільки і радість, і горе, і сльози. Це було просто відчуття виправдання, друзі. Розумієте? Ми зараз, хто не пережив цього, ми це слово читаємо виправданий, не то вибратений, якесь слово таке, знаєте, ну виправданий, ми не розуміємо. Але людина, яка пережила це виправдання, вона усвідомлює, що таке виправдали. Ми заслуговуємо смерть, друзі. Ми своїми гріхами, своїм життям немає ні одної праведної людини. Ми заслуговуємо смерть. Але заради того, що Христос був на хресті, і наші гріхи Він взяв на себе, ми через Його жертву виправдані. Подібно тому чоловіку, який був засуджений на смерть, і потім прийшли, ви виправдані. Ми виправдані, друзі. Ми маємо вічне життя. Ми не приречені до смерті. Ми не приречені до вічної погибелі. Хто це може оцінити? Люди, які невіруючі, вони кажуть, для них це безумство. Який ад? Яка вічна погибель? Радуйся, живи, насолоджуйся. Дівчатка, вино, шампанське, радій, насолоджуйся життям. Не знаєш свого кінця. Життя, хтось сказав, це як в супермаркет заходиш, береш величезну корзину, і в цю корзину накидаєш все, що бажаєш, все, що очі твої бажають. Накидав повну корзину, але знаєш, що попереду каса. За все заплатиш. Так і в цьому житті, друзі. Але за нас заплатив. Ми набрали повну корзину. Хтось більше, хтось менше. Ми підійшли до каси, а там стоїть наш Господь, каже, заплачено. Коли Ісус Христос висів на хресті, Його останнє слово, коли Він уже віддавав свій дух Отцю, каже, Отче, прийми дух мій. І Він сказав таке слово, свершилось. В наших перекладах написано. Але в мові оригінала звучить там інше слово, яке означає заплачено сповна. Це слово використовувалося тоді, коли купці між собою вони вели якісь бізнесові там проекти, да? І коли вже за якусь там, за якийсь товар була заплачена така сума, що більше заплатити вже неможливо. І вони використовували оце слово. Я забув, як воно на грецькій мові звучить. От. І вони сказали, і Ісус саме це слово сказав на хресті. Свершилось. Тобто заплачено сповна. Більше заплатити неможливо. Дванадцятий вірш. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Друзі, злочинець так звучить на українській мові, да? Більше мені подобається слово на російській мові «преступник», що означає приступив закон. Є певні правила, є певні закони, але ці закони переступили. Переступили за межі цих законів. Так? Ми багато в своєму житті переступали через якісь правила. Правда? Хтось більше, хтось менше. Але Ісус Христос є саме той, який за нас ходатайствує. Навіть і зараз, коли ми є членами церкви, скажіть, чи не согрішаємо ми? Согрішаємо, правда? Апостол Іаков в своєму посланні каже, всі ми багато согрішаємо. Іаков, рідний брат по плоті Ісуса Христа, і він каже про себе. Не всі ви согрішаєте, він каже про себе. Всі ми багато согрішаємо. То якщо апостол Іаков багато согрішає, то що говорити про мене? Але дивіться, говорить апостол Іван, перше послання апостола Івана, другий розділ, другий вірш. Говорить такі слова, дітоньки мої. Знаєте, я дивуюся цьому Іванові. Він, коли ходив з Ісусом Христом, його, Івана, і ще Іакова, його рідного брата, називали сини Громови. Вони настільки були такими, коли вони проходили з Ісусом Христом, і всі апостоли прийшли в місто Самарійське, їх не прийняли переночувати. Іван із своїм братом Яковом кажуть, Ісус, ну треба ж нас не прийняли переночувати ці самарійці. Давай ми зараз помолимося, так як Ілія в свій час, вогонь з неба зведем, і тут все це село знищить вогонь. Чи старики, чи діти, всіх от вщент спалять за те, що вони нас не прийняли, щоб переночувати у цьому селі. Отакий був Іван. Ісус каже, не знаєте, якого ви духу. Син людський прийшов не для того, щоб карати, а для того, щоб спасати. Отакий був Іван. І дивіться, який плод в житті цього Івана, коли він пише своє перше післання. Там такі вислови про любов, це можна сказати, це послання любові. Там настільки переповнене словами любові до людей, до яких він пише це послання, він називає «дітоньки мої». Дітоньки мої, пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника, ходатая перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він каже, я вам пишу, дорогі мої друзі, християни всіх поколінь, щоб ви не грішили. Бо гріх – це дуже погано. Але буває, трапляється, що ми согрішили. Що робити? Все, кінець спасіння. Він каже, ні. Якщо согрішили, не відчаюйтесь. Саме головне покаяння, перед цим він каже, коли ми сповідуємо свої гріхи, коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми сокрушаємося серцем, ми відчуваємо, що да, я винен, Господи, прости мене, я каюся, це так вийшло. І коли ти сповідуєш цей гріх, то кров Ісуса Христа очищає тебе від всякого гріха, і Бог прощає тобі гріх, коли Він бачить твоє покаяння. І тут говорить апостол Іван, каже, якщо так трапилося, що згрішили, то каже, не впадайте в відчай. Чому? Тому що ми маємо заступника Ісуса Христа, який кожен день, кожну ніч за тебе і за мене ходатайствує. Диявол, він як прокурор, він за день знайде до чого до тебе причепитися. І він стоїть перед Богом і каже, дивися все, ось твій, якого ти називаєш твоїм сином, да, дивися, він за день там осудив, там щось сказав, там десь щось подивився не туди, там щось зробив, подивися. Ти хочеш сказати, що він святий? А Ісус Христос каже, заплачено, заплачено сповна. Кров моя покриває ці гріхи. І він ходатайствує за тебе і за мене. Тому Ісус Христос, Він не тільки помер на хресті за наші гріхи, це була плата за наші гріхи, але Він і воскрес із мертвих, щоб мене і тебе оправдовувати. Він є наше оправдання. Через кров Ісуса Христа ми маємо це виправдання. Давайте помолимося.